habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha December waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal galabta mar kale laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaaharaadyo ku oogan yihiin.
Ilaa hadda dib wax loo furo ma jirto, laanadu waa iska sii deeday xaalku waa iska jawiga dhexe. Jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. Ilaa hadda ma hadda xilliga dib loo furayo, haddee noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinyotaba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan loolan ka dhexeeya ururada Al-Shabaab iyo maleeshiyada Daacish ee Soomaaliya oo hadda gaaray heer dagaal.
communitygeenu dhinac kastoo aad ka fiirisid islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaan moodaa inaan ka guulaysanayno.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa sida cabsida ay dadka maalgashadayaasha ah ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee ka taagan Washington iyo hoos u dhici weynaa ee soo gaaray suuqyada saamiyada ee Wall Street. suuqa saamiga ee Nikkei ayaa khasaaray 1,000 dhibcoo, taasoo u dhiganta 5% qiimihiisa guud. qiimahan ayaa 21% ka hooseeya qiimihii suuqaasi uu ahaa bishii Oktoobar. suuqa Shiinaha ee saamiyada ee Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 0.5%. suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabadda Christmaska awgeed. khasaaraha uu soo gaaray suuqa Nikkei ayaa qayb ka ahayd hoos u dhicii ku timid suuqyada saamiga Mareykanka, gaar ahaan suuqyada Dow Jones, S&P 500, Nasdaq iyo dhammaan suuqyada dalka Mareykanka oo hoos u dhac uu ku yimid Isniintii. markaasi oo suuqyada Mareykanka ay u gudbiyeen suuqyada kale ee caalamka, waana markii ugu xumayd dhaqaalaha dalka Mareykanka ee khasaare intaa leeg uu soo gaaray suuqyada tan iyo sanadkii 1930-kii, waqtigaasi oo loo yaqaanay Great Depression.
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku dhufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamida oo ka dhalatay buur fulkaano ah oo ka qaraxday marinka Sunda oo u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. afhayeen u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamida, ilaa haddana la'yahay 154 qof. tsunamida ayaa waxay barakicisay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiirada kala duwan. shaqaalaha gurmadka ayaa maanta waxaa iyagoo isticmaalaya mashiino waaweyn iyo weliba gacmahooda ay isku dayeen in ay soo saaraan meydka ku hoos jira burburka galbeedka jasiirada Java.
afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyadoo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. qarxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyaga oo markii dambe la dagaalamay booliska. dagaalkan waxa uu socday 7 saacadood, iyadoo markii u dambeysana booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii 3 dabley ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay hal askari.
saraakiisha ammaanka ee dalkaasi Liibiyaana waxay sheegeen in dibloo hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkaasi ayaa wuxuu bilowday kadib markii qof isu midamiyey uu isku dhex qarxay xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa hadda aad sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Liibiya ayaa waxay ku jirtaa xasilloon darro tan iyo markii talada laga qaaday hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal uu mar kale dib uga dhex qarxay 2 milishe beeleed oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay dowladka waqooyi ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Wararka naga soo gaaraya degmada Maxaas ayaa waxay sheegayaan in mar kale uu dagaal xoogan gelinkii dambe maanta ka dhacay deegaanka Dudunta Cad oo qiyaastii 22 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan degmada Maxaas, halkaas oo ay ku dagaalamayaan 2 maleeshiyo beeleed. Qasaaraha dagaalka ka dhashay ayaana weli la ogeyn, iyadoo dagaalku uu salka ku hayo muran ka dhashay dhul daaqsimeed. Xaaladda deegaanka ayaa deganeyd 2 maalmood ee la soo dhaafay, iyada oo deegaankuna ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed. Dagaalkan galabta dib uga qarxay deegaanka ayaa waxa uu daba joogaa dagaal maalinnimadii Jimcihii halkaas ka dhacay, kaasoo lagu dilay in ka badan 15 qof, laguna dhaawacay 22 qof oo ka mid ah labadii dhinac ee dagaalamayay. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah Midowga Afrika ayaa waxay isku dayayaan in ay kala dhex galaan maleeshiyaad beeleedka dagaalamaya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, laakiin waxay u muuqanayaan in la iska dhagatiray baaqyadaasi la dirayo. Dagaalada deegaanka ka dhaca ayaa waxay inta badan salka ku hayaan arooyin qabiil iyo muranno dhul daaqsimeed ka bilowda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad nagala socotaan. Jimcihii 7-aadkii la soo dhaafay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana maleeshiyada Daacishta Soomaaliya. War qoraala oo kasoo baxay Al-Shabaab ayaa ugu baaqay maleeshiyada ururkaasi inay ku qaadaan maleeshiyada Daacishta Soomaaliya weerar ay ugu magac dareen ciribtirka cudurka. Labadan urur ayaa aragti ahaan ka midaysan fulinta falalka argagixisada si ay u gaaraan danaha ay leeyihiin iyagoo u soo maraya diinta Islaamka. Laakiin waxaa jira kala duwanaanshiyo u dhexeeya oo keenay in isku hor yimaadaan. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa waxay labadan dhinac isku hayaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan awood ahaan iyo danaha ugu jira dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay wax ka weydiisay Maxamed Faarax Cali Al-Ansaari oo dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta ururada xajirka ah.
Wallaahi cadaawadda ka dhexaysa waxa weeye waxay awal ku heshiiyeen qaybo ka mid ah isku khilaafsanaayeen inay ummadda dhibaan, inay ummadda laayaan, inay wayooyinka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo suuqyada qudaarta ku gadaan inay laayaan, inay cabdada laayaan, inay dadka bilimageedada ay waxgaradka laayaan, inay dalkan ay ka dhigaan dal horumarka iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan, diintooda masaajidada burburiyaan, mucaaradaha qur-aanka dadka marin habaabiyaan. Dee waxaan ummadda Soomaaliyeed dan oo ahan bay ku heshiiyeen haddee shaydaankii xoogaysta ama shaydaankii waxaysbida mid kaloo ka xoog badan ba Ilaahay ku salladaa. Iyagii baa isku jeestay dulankii ay dalka iyo dadka ku hayeen baana isku jeediyey.
Waxaad markaa ii sheegtaa Al-Shabaab iyo kooxdan iyagana taageersan ISIS, waxyaabaha iyaga ka dhexeeya ama waxyaabaha ay kala riixanayaan ee yaala gudaha dalka muxuu yahay?
Wallaahi de qolo walba waxay rabtaa inay tiraahdo annaga Soomaaliya ku xoogan, annaga jamhaad Islaamiya, annaga diinta u qudmeynayna, annaga awood waxay isku haystaan waa awooda. Horta labaduba meel ay joogaan male degmooyinkii gobolihii Soomaaliya oo dhan waa la xaqiijiyey, waad ogtahay, oo waa laga haystaa. waa laga qabtay mar hore laga xoreeyay awood malaha awood awood udan muuqato meel joogto mala kaymaha ku dhuuma ku dhun dhuntaan ee dagaalada hadda ay wadaan oo qaraxyada iyo waxa la midana waa dagaal miskax ay wadaan ma ahan awood ciidan iyo wax muuqdo iyo military midna ma ahan marka waxay isku hayaan kaymihii bay isugu tageen marka de ruuc iyo argagaxba ilaahay ku rideeyo ma aragtay ee howlgalka caalamiyan marmar qaar way dhacaan oo dawladda Soomaaliya laga caawiyo kaymihii sidii qolaba ay ugu dhuuman lahayd meelihii geedaha badnaa iyo ma aragtay ay dhihi karaan waa ku badbaadi kartaan meelahaas oo meelaha ugu badan isku haystaan waa sidaas wax kale oo ay isku hayaan oo ah inay sabaan kaymahaas qolaba rabta meesha isleedaa ku badbaadisa qolada kale ugu tagtay inay isku dagaalhayaan inay ummadii masaakiinta beerileyda xoololeyda ahaa ee sakawaadkii iyo xoolihii waxay sakawaad ugu yeeran ka qaadanayaan beerahoodii markay u soo go'aan ay dalagii leeyihiin kala barkeena ummadii ay u qafaalan oo dhibaato ku hayaan marka runtii wax hadda la taaban karo oo isku hayaan oo cad oo ma jirto dulan bay isku hayaan iyaguna dulan bayna markii horeba heshiis ama ku ahaayeen ama ku kala aragti duwanaayeen marka hore waxay ku sameysmeen iyo waxay Soomaaliya ku yimaadeen qalad bay ahayd qaladkii baynu ku dhamaan doonaa waxaana rajaynaynaa inuu dhamaadkoodii noqon doono 2019 sanadka cusub
ee waxaad dhowr goor carabka ku dhufatay maxamed in aysan jirin awood military oo ay kooxahani leeyihiin al-shabaab oo kale markaan fiirino qaraxii maalintii sabtida u dambeeyay oo aad loogu dhamaaday oo dad badan ay ku dhinteen marka hadiiba koox ama qolo ay weerar inta soo qaado dhibaato intaas la'eg ay geysan karto ma taa in la iska dhaga mariyo oo dadka wax kale loo sheego
wallaahi hadii awood muuqata ma lahan qaraxyadana inta la qabto iyo inta la fashiliya ka badan ciidamada amniga iyo ummada Soomaaliyeed oo shacabka oo ay guryahooda rabaan inay ku dhuuntaan oo ay baabuurta ka soo cabayaan way soo sheegaan maalmo waa la qabtaa in waa la fashiliyaa waa laga hortagaa iyagana garsoorka waxa la geeyaa meelihii lagu talagalay oo yacni cadaaladda la horgeeyaa runtii waa wax boqolkiiba hal la dhihi karo wax fakada adduunka oo dhan bayna ka dhacday dowlado maaragtay 300 sano dowlad ahay oo dhisan oo dhan walba ka dhisan oo dhan walba maaragtay ay shaqaynayaan ayay qaraxyadu ka dhacaan marka inta la fasiliyaa ka badan runtii inta dhacda way jirtaa waa dagaal miskaxa waaye awood military oo muuqato ma leh ciidan al-shabaab oo maanta meel loogu hagaago oo degmooyinkii Soomaaliya 92 degmo Soomaaliya degmo ay maanta joogaan oo loogu hagaagayo ma lahan degmooyinka xataa hadda
laakiin maxamed iyadoo aysan jirin degmo loogu hagaagayo ayay haddana dhibaatooyin geystaan weeraro ay soo qaadaan dowladda ay la beegsadaan iyo xafiisyada dowladda ay degan yihiin sidoo kale dhaqaale dadka ka qaadaan adaa carabka ku dhuftay intaaba hadday heli karaan marka awood la inkiri karaa marka dab u fiiriso
wallaahi fakta si buuxda loo diyaar garoobay howlgal ayaa dhici doona sanadkan 2019 awood muuqatana ma ahan de waa wax qof asagii isdilay adoon soo gaarin buu rabaa asagii inuu isqarxiyo marka waa dhibaato inteeda la eg laakiin inta ummada laga badbaadiyo ayaa ka daran inta ayaga laga soo saaro dhalinyaro ah oo dowladda Soomaaliya ka soo saarto ama casiskii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu u baaqay dhalinyaro badan ba casiskii ka faa'iideystay hoggaamiyeyaal ba ka faa'iideystay oo waad ogtihiin yacni madaxweynaha cabdi uu fidiyay wixii ogol inay dalko dadkoodi dib ula midoobaan ummada dambiga ay ka galeen inta hor yimaadaan yiraahdaan laga casiyo oo hubka dhiga dowladdu meel lagu talagalay geyn doontaa wixii kaloo diidana military ahaanba looga howlgeli doonaayo weliba ma banaan doonto ma jirto waddan military kaliya wax lagu xaliyo maskaxbay nimanka ku dagaalamayaan awood male militarina male ciidana male maskaxbay ku dagaalamayaan maskaxdaas maskax kale ay rabtaa ummadda Soomaaliyeed hurdo dheer ay ku jiraan runtii hurdada ka kaceen dowladdu waa shacabka shacabka gaariga maalinta uu islaayay maaragtay dadka shacabka oo masaakiinta Soomaaliyeed iyo maamooyinka shaaha gadanaya iyo qudaarta gadanaya guri baa lagu soo xareeyay meel baa laga soo cabeeyay meel baa laga soo gaday shacabkaas marka inay qariyaan maaha runtii nimankaana waa la wada ogyahay qof walba qof buu la dhashay qof walba qof buu maaragtay oo iska warqabaan qof walba qof buu ehel la yahay marka ummad shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa inay diyaar garoobaan dowladooda gacan siiyaan
marka maxaa fursada oo ay dowladda Soomaaliya siin kartaa khilaafkan hadda dhex yaala Daacish iyo Al-Shabaab
walaahi waxa ay siin kartaa marka ayagu isdhameeyaan wixii soo haya dowladduna waa kuwa howlgalada way socdaan gobollo badan ay hadda ka socdaan diyaar garoob buuxana waa la diyaar garoobay marka 2019 dhamaadkoodii noqon doonaa sidaan horey kugu sheegay shacabka doorkoodii ayaa la rabaa shacabka inay ayna kaalintooda qaataan kuwa beerileyda ay soo sheegaan waa laga howlgalayaa cir iyo dhulba waa laga howlgalayaa waa la soo qaban doonaa wixii ka faa'iideysta casiska dawladdu u fiirsayna ma aragtay dawladdu gacan bay ku qaban doontaa dadkiina waa diyaar garow runtii diyaar garow fiican baa muuqda sanadkan wax fiican baa dadka lagahooda maqli doonaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax cali al ansaari oo kala shaqeeya dawladda federaalka dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururada xag jirka
ururada shaqaalaha iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ee dalka Suudaan ayaa waxay ku baaqeen shaqo joojin guud iyagoo ka istukoonaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka dalkaasi. Isniintii shalay waxaa shaqo joojin bilaabay dhaqaatiirta dalkaasi Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdega ku jira. Falastiin Axmed Imaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan waxay ka wareystay wariye Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya.
Cabaas, waxaa nooga warantaa waa sidee xaaladda dalka Suudaan kadib dhowr cisho oo ay banaanbaxyo ka jiraan dalka?
Hadda aad u mahadsan tahay Falastiin, aniga iyo dhegeystayaasha V O A meel walba ay joogaan. Xaaladda Khartuum ee xarunta dalka Suudaan ayaa la socotaa dibadbaxyo ayaa laga dhiibiray ugu dambeysa ka jiraan, inkastoo dibadbaxu badan uu ka bilowday gobollada dalka. Sababaha ugu weyn ee dadka mudaharaadaya ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qaybo kamid ah waxyaabihii asaasiga u ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay, sida rootiga oo kale. Sidoo kale waxaa aad iyo aad loo lacayahay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka koontaroolada shidaalka ugu galo oo dhibaatooyin fara badan ee gawaarida ay ku qabaan. Marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibadbaxyaashu isugu soo baxeen.
Marka tirada hadda dadka banaanbaxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eeg mise way soo yaraanaysaa? Sidee u muuqdaan hadda banaanbaxyada xooggooda?
marka loo fiiriyo banaanbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka jiray gobolada dalka iyo weliba caasimada labadii beri ugu dambeysay ay ka dhacayeen, waxaan isleeyahay maanta way ka duwan yihiin banaanbaxyaashu sidii hore, maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaharaadka sameynayay, iyagoo xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gudayay, halka dadka qaar ay isku dayayeen in wixii ay aakaadka qaadan karaan. balse maanta mudaharaadka qayb ka mid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan, gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yiraahdo suuqa Carabi. Inta badan dibadbaxyaashu wax dhibaata meesha geysan in nadiif yah ayay wadadu ku marayay, iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo.
Waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah. Sidee dadka mudaaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey?
aragtii kala duwan ayaa ka imaaneysa hadalka madaxweynaha, balse shacabka intiisi badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyay isbeddel dabaaw la qaban karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono.
Sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan baaqyo kala duwana ay kasoo saarayaan. Xiriir intee la'egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka?
Sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer Suudaan ay u baahan yihiin, iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidoodaba wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan. laakiin inuusan ogolaan doonin cid allaale ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay u qaba. Marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iidaysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibadbaxyadana ay ku lug lahaadaan qaybo kamid ah, inkastoo awooddoodu aad u xadidan tahay.
Waxaa jirta in ardayda iskuulada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qaybgeli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada kale, dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada?
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirta Falastiinay. magaaladu waa iska sideedii xaalku waa iska jawiga dhexe, balse jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. ilaahay hadda ma cadda xilliga dib loo furayo, laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika وبنكم معي دروفع كل دول دلك كتاجن لا يعمر دم بحق المجلس اللي وحب رشاد القيادي اللي كل دونا حبينا وتغير جامعة اللي غير مش كلنا طبعا
مركب مجرت مقالوين هرل أو بنامبوح وقوف إذا يو أما ميلها قار إن أوكسو قبل قبوبي مساء ميله أوكب لودو لكسو عذا
سيرا عن حقت كوه أنا يغضدك التاركي قبل لدى المصدر يكب لودين عن يحري بي وحيانيش أجل إنسي غضر أي داع الطبع وليغة أبي أي مركة ولا كب لودين قبل لدى ذلك إن أي سيرا نيسو وحا سيدو قرار أي حسيد مدن إن وما المود كدد أي دي دول فرن مدى ذلك السودان يلو قلنا أسرع أن يهي مد أسي مدى مد محلي وي دولدو كدد قوان عرق سلو مركانا أي موجسي إن أي شو أفضل كتو
كاسنا وحو أها وري عباس محمد نور أو كاتسان تريبيشكا دولدى سوماليا أو كسوغان مغالدى خرطوم وحو نورمي وري هنا فلسطين أحمد إيمان هالكا دولن لغل سعطانا وواشنطن
sanadihi dhowa waxaa soo kordhay dhalinyarada da'dooda ay yar tahay markaasii qoraya buugaagta kala duwan iyagoo qaar koodna ay soo turjumeen waxaan ku soo bandhigeen carwooyinka buugaagta Saciid Mahad Maxamed wuxuu u dhawaan magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug hore loogu qoray af carabi oo uu turjumay af Soomaali waxa la kulmay oo wareystay wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf
horta marka hore buugan korsiimada bin aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga runtii Yusuf oo buugan in aan tarjumo waxa igu kalifay waxyaabo badan koow waxa kamid ah waxyaabihii igu kalifay in aan buugan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshooyinka Soomaaliyeed koow waxa kamid ah waalidiinta inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn haddana waxa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma tusaale ahaan haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin waxa sababay waa yar yahay khalad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handidaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaana cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado
Boosaasada ku soo bandhigtay dadka qayb gala waxa kamid ahaa waalidiin waalidkana buugga uu ka hadlayaa maxaa kaaga soo laabtay oo aragtay ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan
runtii Yusuf oo inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyay in badan horta aad bay u badnaayeen laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka
mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin goorma bilowday inaad qorto buuggan
horta Yusuf oo buuggan waxaan bilaabay markii aan jaamacadda aan kulliyadda aan ka bartay jaamacadda waxa ahayd kulliyad macallinimo macallinimaduna waxay soo hoosgelisaa tarbiyada ubadka buuganna macallimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo macallimiintana waa uu la hadlayaa runtii buugan waxaan bilaabay 2017kii bilowgiisii baa markaan bilaabay waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagta laga soo qaadayo way sahlan tahay laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buugii carabiga lagu bedelo Soomaali ama buugii Ingiriisiga lagu bedelo Soomaali aad bay u adkaanaysaa maxaa yeelay erayada ku jira carabiga iyo erayada ku jira Soomaaligu isku mid maaha taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro
muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba qorayay buugaag kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya marar badan way dhacday in goobaha lagu iibiyo buugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhalinyarada kale u sii iibsadaan suurtagal ma tahay lacagtii qarashka ka gashay adigoo ardaya in buugan dib loo iibsado oo uu soo celiyo?
Waa su'aal wanaagsan Yuusuf. Kolay runtii markii aan bilaabay buugan kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maan ahayn mid ka fikira. Muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo waliba muxuu ahaa dadka macallimiinta ah.
Ugu dambeyntii dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba, kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraaba noqonaya waa isagoo intuu mindi qaatay mididaas laba af leh. Mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qora aad tahay waxaad halis ku tahay in aad iska wracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso, qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas hadaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iska wracay weeye. Marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba waa mid: kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan; kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahaadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahaadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa. Waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo la soo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay dhalinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mowduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yar tahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug horey loogu qoray afka carabiga oo uu u turjumay af Soomaali. Waxa uu warramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf Ibraahim haye dhinacii heesaha, maxaa noo heesaa?
Dhegeystayaasheena waxaa leenahay goormaydu kugu dambeysay heestii balanbaalis
codka macaan
Xasan Aadan Samatar, waxaana noo soo xulay Maxamed Cali Xasan.
Thank you.
socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobadan ku soo maqana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha Mareykaasi ee sheegintaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka uu doorka roonaa.
Suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa cabsida ay dadka maalgashadayaasha ahi ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee Washington iyo hoos u dhici weynaa ee soo gaaray suuqa saamiyada ee Wall Street. Suuqa saamiga Nikkei ayaa qasaaray 1,000 dhibco, taasoo u dhiganta 500% qiimihiisa guud. Qiimahan ayaa 1,200% ka hooseeya qiimihii suuqaas uu ahaa bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Suuqa Shiinaha ee saamiyada Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 500%. Suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabada Krismaska awgeed.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Indonesiana waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku dhuftay jasiiradaha dalkaasi ay gaartay 429 qof. Ciidamada militariga, booliska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan dad uu ka badbaaday tsunami-daasi oo ka dhalatay buur vulkaano ah oo afka furatay Marka Sunda oo u dhaxaysa jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afegan u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in 1,485 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa imikan la la'yahay 154 qof.
Afayeen u hadla dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyadoo oo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha, iyagoo markii dambena la dagaalamay booliska. Dagaalkan oo socday 7 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliska ay gacanta ku dhigeen dhismaha kadib markii 3 dablay ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay hal askari.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana weerarkaasi uu bilowday kadib markii qof isu midaamiyey uu isku qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Gobolka Minnesota, arday kor u dhaafaysa 60 arday ayaa ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Ardaydan oo badankooda ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midowga dugsiyada Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaaday barashada Qur'aanka, iyagoo isku dayaya in ay ka baaqsadaan in caruurtooda ay dunida muslimka u kaxeeyaan si ay Qur'aan u soo baraan. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascad ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وعبد الله محمد عبد الرشيد وكم دها أرضي كرودا في سير لحدا أرضي وكقل جبي سير برشدة القرآن ككريمك. عبد الله وح وكقل جبي دكسيج أبو دجانا وكم دها دلدا ميدو دكسيا دا من سوتا وسنة كوديت الضباد وحرير كقل جبينا يان. عرور سوماليات او حفديي قران كريم كا عبد الله محمد او مركي لغو دونسي شهاده سكدي بي او لها اللي ايا شاقين او دريم ايو فرحاد انو خياسي كرين
فرحاد انو وحلاها بكرماها
ايه
ما انتم صاحب ميوا ما انتي قاجبين سي دعلي القران واخري ايه معلمين تي اوكي معلمين كلا اركي
ايه
ما انتم افرح سنة
inaad quraanka dhameyso hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of me. They're happy. Mushuma way faraxsan yihiin. Hooyo waata hooyo.
Ayee.
Happy way.
Aad baa ugu faraxsan hooyo. Maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
waxaan rabaa sheekh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa kasoo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. waxaana uu Khadiija Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay maadaama wiilkeeda Cabdulaahi Maxamed Cabdirashiid uu quraanka dhameeyey.
aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan garajeynaa kuwa kalena inay saasoo kale quraanka maartay u dhameeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in Maraykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee qur-aanka ee sanad kasta la qabto.
diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. waalidiinta arrinta shaki ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax anaga aan samaynay kuna guuleysanay.
qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhana niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha Nicam Muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daaru Faaruuq ee gobolka Minnesota. waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowga dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka Nicab muslimiinta.
communitygeenu dhinac kasoo aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. annagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin, halkaan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan oo islaamka ku faanaya oo ku faraxsan. marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilliga annaga guulaysanay, sababtoo ah baqdinna maanaan muujin, in aan difaaca ka baxnana maanaan muujin. horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communitygu ha ilaashado hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolle guulaha communitygeenu gaar xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congressan ordinay qayb ka tahay. marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
su-aasha hadan ku weydiiyo, inta badan soomaalidu waa dad qur-aanka jecel, barta, ku dadaala. haddana dhinaca kale, dhalinyarada soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana soomaalidii dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xiriyo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa. ka urur ahaan ma u diyaarisin caruurta dhalinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin amaan ay u dhicin?
waa su-aal fiican mascadde. horta communitygeena capacitygiisa ama awooddiisa way koobnayd waqti kooban baan waddankan joognay, challenges ama culaysyo badanna waa la kulannay. marka hore waxaan ku ekay inaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo. hadda haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. markaad mid kasta tagtid waxaa jira, marka qur-aanka la dhameeyo program ka dambeeyo Macaad Islaamiga ka furan, program Jaamacad Islaamiga oo Minnesota ay leedahay hadda furan. marka waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacayaan meel kastoo la joogo, waddankii marka la joogay, halka marka la joogaba dhalinyarada ama youthka dhib baa iska jira, kulli ma wada toosna oo wada ma wada hayaan. laakiin waxaan isleeyahay waddadii saxnayd baan ku soconaa markaan aragno ilmaha serviceka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arrimaha islaamiga, waan fiicannahay laakiin weli ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna.
ka qalinjabinta qur-aanka iyo weliba ku tartankiisa ayaa ah arrin indhoweyn ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan, isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo waddanka dibaddiisaba guulo dhinaca tartanka qur-aanka ah ay ka soo hooyaan. Maxamuud Mascadde, VOA, Minnesota.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasir Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xilliyada كريسماس كان عيدها مسيحية جناسية حافظ إسلي هي قريبة بدن أو قبل كان جيش كافريكا إسبدل وين وكم قنشري وها تندت كويس بدل كدريم يان مركل لايجو جناسية أو ملك لا أوعى لي رسالة تطاي إيو يدو مركاسي دولة دولة كينيا أو باريتان لهر لكسر ركتي مصغما صغا يوحيا بكرة وقندراسية لحريري وايد كرتون سامين كويشين جناسية أوصو صورنايا ee kasoo anshuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degan ee wqooyiga bari iyo gaar ahaan ba xafada Islii ganacsiga ku yaala oo ka mid ah 300 ganacsiga kasoo xaroona wadanka Kenya gaar ahaan Nairobi waa mowduuca tooda gaamare ku saabsan tahay waxa kala qayb galaya Cabdi Aziz Aada Saarax iyo Cabdi Rashid Bulligoni oo labadood waa ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Aziz Aada Saarax
السلام عليكم ورحمة الله ياسين وباقسنت قناعتي هو سؤال وحكيني سياسة لها اسبدالة جيسك أفريكا سيدا حانشيك أوكالة حانشيك وحسها مي جيسك أفريكا يكبر قد حبو حانشيك وعاها سيسن كهورة أو سيبوري سيسن كعصوة إماني أو حقا لقالها اسبدالة نبت قليل يسكرتب انتبو مركا حانشيك سيسن كهوكسن كرا أفكتن وليها فائدين وليها فائدين وليها مركو حي وإمادن تها ماشي لوغارو فبري ماش faa'iidada iman doonta balse iyada taas kale waxa sababay madaxweynaha oo asagana hanshiga markuu qaaday uu yiraahdo waxaan dagaalamaya musuqmaasuq musuqmaasuq markii la shabeelay walba wax sii xilaa uu gabaday waxa uu tarabada dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay kontraktadii la qaadan jiray 18-19 uu joojiyay wax kontrakt soo bax mara dadkii hore u qaatay muqaddimada u qaatayna lacagooda waliba ka maqan yihiin wax soo xarada mara
Cabdi Rashid Bulligoni
bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu alaykum baasanta adiga cabda qoys of america oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masiixiga yaasi amniga suuqley baanahay suuqa dharka nahay oo islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horeeyay ilaa xilligi mooy xilligi kibaaki xilligi noogu adkaa yaan ku tirsanayna xilligan oo kale waxaan istaarqo jirnaa stock noo yaalo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligaana kala dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntaan bakhaarada iska day kuntaanrada aan dajin weyn ee kuntaanrada alaabta noogu bakiinay yihiin ee laba waxyaalood oo nagu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dakadii oo cashuuraadkeedii ka soo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaas way nagu dhacay marka macalasaf sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa islii iyo nooga midii
Cabdi Aziz ee wadagaysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdi Rashid iyo waliba culaysyada xagga mushtarki iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahaas
waxaa sabab u noqon kara isbedelka siyaasadeed ee dhaqaale ee geeska Afrika ee gudaha bariga dhexe isbedeshay gabi ahaanba mid ka mid ah Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galayaa dhar Soomaali ba taqaan sidaadaba mar hadduunin qof dhar lacag keenay kulli dhulkii wada gali bedelkayga inuu wax u galaa qaar hadda bariyaha qaar wax isbedeleen waxay galeen dhinaca wadooyinka guriyaha dhisay isteetiyada falaatiyada iyo maqaayadaha sida Glory Jeans oo kale maqaayadaha high classka sida Australia America lacanka ka yaani galeen ay hadda galeen ee Soomaalidu way isbedeleen hadaba marka sababaha keen in dharku socon way waxa way Soomaali dhan ma dharka wada gashay aan wal dhar buqaali marka dhar dadu gashay dad cid isla samaha
taas wakaas Soomaalidu ka ballaarada ganacsiga inta suu ka ballaaray yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa electronic ka ganacsataa dhismaha ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magacyada hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Glory Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay priceedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa pricekan wuxuu la mid yahay priceyadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtii arrimahaas way jiraan Soomaali marka ganacsigadu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq islii oo ga waramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yale Soomaalid min anha alcaalam meel kasta ay jirto maaro wada hoteelada hoos uma dhicin guriyahan hoos uma dhicin laakiin inta kala ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacyo waan dareemay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan kasoo bilownay weey suuq islii Soomaali inta kala waa ku faafnay marka suuq islii Soomaali masdar ku ahaa weey hoos u dhaca wuxuu ka jiro
ee Cabdi Aziz dowgor waxa soo qaatay in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo hanshiiska gacan qaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabaha kale hasan yeeshay ma ay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkii ku doodayo in dhaqaalihii uu hoos u dhacay gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartaha afrika oo gaarisa loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kala guurka ee ciidaha masiixiga oo aad looga gadan jiray
system markuu imaanayo wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaarihiisa system kan handshake wuxuu ka dhacay kenya wuxuu ka dhacay ethiopia somalia wuxuu ka dhacay eritrea iyo jibuuti wuxuu ka dhacay jibuuti iyo somaliland somaliland iyo somalia wuxuu ka dhacay marka isbedelada nimad bulshada faa'iidiisa imaanayo laakiin faa'iideedu waa waxaan soo weynaa hadda kadib imaanayo waa
goorma
waa oo meesha lagu gaaray sanadka 2019 ka waa wax ka bilowda isbedelkaasna waa mid caafimaad qaba cibaadaysan oo beelna la taageerada galsanayay waxay dhamaatay oo hadda seasonkaas uu keenay beelna dirirkii Soomaaliyeed ama Afrikaan ayaa dhamaaday waayo reyla maxayna muuse istaagi jiraan dhexel uu isee karaa weheli karaa oo ku guulaysan karaa because cadaadu waa timid
waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid ee buu la gooni muxuu hadaba xalku yahay hadii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhac xagii xilligii ciidaha masiixiga waxyaabaha ganacsi uu hoos u dhacay waad kii u gudbi kartaa ama idin qorsheysay ganacsada ahaan in sanadka dambe ay tan kala soo noqon
wallahi tii anagu kasuuqlay ahaan baad u hadlaynaa waxay sanadka dambe uu la iimaanayo Ilaahay bay u taala qutul qadr rabbul qadr weeyo laakiin sanadkan iyo sanadii hore suuqana mid ma ahayn sida Cabdicaziz uu sheegayo oo day siyaasadaha wax walba ku xiran haday siyaasaduhu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in la soo qabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici karta laakiin anigu day inta aqoonteeda ila agtay ka suuqlay ahaan sanadkan wuxuu noo ahaa sanadka loogu xumaawa
Cabdicaziz aadan saarax halku muxuu yahay hadii ay ku muuqato in isbedelka geeska afrika uu saameeyay bacuurta kitabayaaqada sanadkan sanadka soo socda iyo fariimaha aad direyso
sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhaxda isqabsato iyo Afrikaanba marka siyaasadda isbedelaysa dhaqaalaha iyo economic-ga uu kubcayo weemaanaya waxba ma isbedelaya lacag badan bay gaalada Soomaaliya gelin doonta Soomaaliya iyo Ethiopia intaba iyo Kenya
abayadu ma sanjay koos waxa ay ahay Cabdicaziz Aada Saarax iyo Cabdirashiid Abuu La Koori oo labadaba ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi oo ka qayb galay barnaamijka Dooda Gaaban oo deegaanka ay la joogto intaan mar kale wada ku kulmi doonaa diyaar aan ka wasaayo nabadgelyo
dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer aan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta hawlaha qaar ka mid ah hay'adaha dawladda federaalka ee Mareykanka iyo is-caasiladii xogeyiga shandhigga Jim Mattis aynu ku hormarnaa hakintii ku timid hay'adaha dawladda talaabadani waxay ka dhalatay markii aqalka cadhiga Kongareeska isku afgaran waayeen lacagu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka taasoo lagu dhisay darbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka iyadoo haddaba wax heshiisan laga gaarin qodobadaasi ayaa waxa soo galay maalmihii fasaxa ee ciidda masiixiga iyadoo dhammaan xubnihii Kongareeska iyo kuwii aqalka cad ay fasaxay u baxeen marka haddaba laga hadlayo xal u helidda arrintan maxaa labada dhinac laga fili karaa waa kan Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
waa maadsantaa sandheere lama saadaalin kara waxa dhici doona waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo laakiin waxaan isleeyahay xirnaashaha oo dowladdooda qayb ahaan ay xiran tahay waxay ku soo gabagabowi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed Trump oo markii horeba markii uu dowladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyay gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi marka maadaama uu soo muujiyay uu dowladdana xiray waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dowladdu waa u furi doonaa taas waa midda labaad aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aada ay uga soo horjeedeen in derbi kala marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodo iyaga midda saddexaad arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock market suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyay marka dadka maalgashayaasha oo aad uga warwar qaba waxa dhici doona Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxa dhanka dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay in shaqo la'aantii ay yaraatay marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii hadii uu wada hadal ula gali karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga hadii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way ku sii adkaato
markii hadaba hawlihii hay-aduhu ay joogsadeen waxa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray kuwa kalena ay guna la'aan ku shaqeynayaan hadaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan kuwa kalena ay guna la'aan shaqeynayaan sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa
horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa sanadkan bilaabgiisa oo dowladdu ay xirtay marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamida waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa laakiin hadda ma qaadan way sii shaqayn doonaan marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin bilashooda say bixiyaan laakiin waa ay sii shaqayn doonaan qoladaas waa sidaas qolo kale oo isagana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasaba la siin doonaa inay guryahooda joogaan marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda midda labaad shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aad u fara badan tusaale ahaan xirnaasho dowlad oo aad daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama waxaa dowladda ka khasaaray $billions marka labaas arrimoodna waa ay jiraan laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro
hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka ah sida ayaa haddaba howlaha joogsaday u saameynayaan dadkaas gaar ahaan bulshada soomaalida ee reer maraykan waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya
runtii dadka soomaaliyeed ee maraykanka ku dhaqan saameynta ay ku yaalanayso qaybo badan oo ay soomaalidu adeegsadaan oo dowladda ka mid ah ay shaqaynayaan sida boostada kale dadka qaata social security-ga ama check-kaasi u yimaado jeegagooda sidoo ay u soconayaan Medicaid-ka iyo Medicare-ku way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo ka mid ah howlahaas waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato dadkii ciddii doonaysa inay baasaboor soo qaadato tusaale ahaan waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaasi inuu xiran yahay marka ay iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen baasaboorada waxaa kale oo maaragtay ay saameyn u yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda safaaraddu ku taalay safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay safaaradda Imaaraadka inay xirantay safaarada kalena waa la saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid aha iyaga laftooda inkastoo ay lacagta dadka laga qaado ku xiran yihiin haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrinta iyadaana
haddii aynu u gudubno qodobka kale toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqadii iscasilaada ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey Mattis ayaa warqadaasi ku sheegay in bisha February ee sanadka soo socda uu shaqada ka tagayo madaxweyne Trump arrintaasi ka hadlay ayaa ammaanu Mattis u jeediyey kadib sheegay in isla bisha February ay jeneraalka shaqada uga egtahay hase yeeshee fariin dhinaca Twitter-ka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaar ah ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis madaxweynaha ayaa sheegay in sihayaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January maxaa haddaba isbedelay waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqada qoray waxa uu geeyey madaxweynaha waxaana uu geeyey aqalka cad iyadoon saacado ka soo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay wuxuuna ammaanay Jim Mattis wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhamaadkeeda inuu shaqayn doono wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka hase yeeshee warqadii markii banaanka u baxday oo saxaafaddii heshay oo aad loo falanqeeyey oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ka mid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Mareykanka caalamka la leeyahay ayaa Mareykanka madaxweynaha waxa ay sheegeen dadku dhawayay inuu aad uga carooday arrinta ayada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii soo dedejiyo bixitaanka jimcaha soo muddo 2 bilood ah uu soo hormariyo, keliya maahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan asagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor oo asagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey inuu fursad labaad siiyey inuu hay-addii militariga si fiican u dhaqaaleeyey, waxaasu hawlaha u qabtayna uu abaalguday inuu asagii ambaareeyo uu yiraahdo waa kala fikir duwanahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida ku meel gaarka amaba sii hayaa uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan waa magacaabay xilka ku siisimaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka, waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aad uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha samaysa. Waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aad ugu xeel dheer. Intuu joogay wasaaradda gaashaandhiggana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u egtahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yiri qofaad isku fikir tihiin madaxweyne doono, waxay u egtahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aad ugu mashquulsanayn ciidamada iyo waxaan ka ciidada aan aad ugu mashquulsanayn arrimaha dowladda iyo xiriirka caalamiga ah iskaashiga, ayuu maaragtay uu u egyahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta. Kaga hadalnay xogayihii gaashaandhiggii iscasilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xannibaan. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Kaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandeer oo soo jeedinay barnaamijka Amuraha Mareykanka. Falastiin haye aad nooysa
markana waa dhinacii heesaha codka Ibn Xariis Janaha ka waraabiyay Maxamed Mooge iyo Shankaroon Axmed Sagal. Allah ayuu nin daacada. kasi macane maxamed moogo iyo shankaroon idaacadeena ayuu gabagabo ahaa. Waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo aniga waa falastiin axmed iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa farsamadii maxamed cabdi xasan sandheere. Nabadgelyo.
Allah hayu unda alina